Godmorgen til en uafhængig morgen her på Den Uafhængige med Aske Juhl og mig, Adam Drewes. FN og WHO har redegjort, at en tredjedel af alle kvinder i parforhold verden over oplever vold i parforholdet. Men der er en gruppe, der kalder sig Manderådet, i modsætning til Kvinderådet, som mener, at der er noget helt galt i den måde, man regner det ud på, og at mænd faktisk også er store ofre for vold fra kvinders side. Det skal vi tale med dem om senere i udsendelsen. Og andre ting, vi har programmet, det er jo blandt andet, at i morgen så arrangerer vi en demonstration. Er du klar over det?
Nej, jeg vidste ikke, det var i morgen faktisk.
Det er faktisk i morgen. Der har vores Gonzo-journalist, Gonzo-jurist Nima Samani anmeldt en demonstration til politiet, Vestsjællands politi. Og den løber af stablen i morgen foran Brøndby station. Og det bliver en demonstration, hvor vi har anmeldt 25.000 mennesker, der kommer. Og der bliver øl og hornmusik. Og demonstrationen er mod, at fodbolden er rund og ikke citronformet. Og det sker jo i forlængelse af den her...
Skal vi ikke også lige sige, at folk skal ikke komme?
Folk skal ikke komme, lad os sige det.
Det er ikke en rigtig demonstration.
Nej, man er velkommen til at komme. Men det sker jo i forlængelse af...
Men det er man jo ikke, fordi så får man... Altså, det er jo det.
Okay.
Vi skal jo ikke have folk til at komme.
Okay. I skal ikke komme. Men det er i hvert fald gået igennem, og i teorien kan vi i hvert fald stille op. Og det sker jo i forlængelse af, at den her Brøndby Guldfest, hvor 25.000 mennesker var samlet foran Brøndby Stadion for at fejre mesterskabet. Det var anmeldt som en demonstration mod resultatet uafgjort i fodbold. Og spørgsmålet er jo så, er der nogle grænser for det her overhovedet? Det bliver jo lidt spændende at tale med professor i... ja, jura, Frederik Varke, Våge.
Ja.
Skal vi tale med ham senere?
Det skal vi. Altså, pointen er jo, at man kan kamuflere en fest som en demonstration. Ikke? Man kan sige, at det her demonstrationer, så kan bare holde en fest. Det var det, de gjorde i Brøndby. Og det er jo det, vi har nu har bevist, at politiet jo egentlig bare siger ja til, for at være helt ærlig. Fordi de giver jo bare tilladelse til de her demonstrationer over en bred kamp.
Ja.
Og det er det, vi problematiserer simpelthen. Så vil jeg bare lige nævne en artikel, jeg lige har fundet her på ekstrabladet.dk, bare lige for dig. Det er i West Virginia. Der har man sådan noget vaccinelotteri, jeg ved ikke, om du har hørt om det, man har i USA, hvor hvis man lader sig vaccinere, så deltager man i lodtrækningen om alle mulige forskellige ting og sager. Ikke?
Okay.
Fordi folk ikke gider lade sig vaccinere. Men så er pointen bare her, at præmierne, og det lige kom frem her til morgen, i West Virginia, det er jo selvfølgelig skydevåben, lastbiler og jagttilladelser.
Perfekt.
Ja, det er så dejligt, når USA ligesom bare bekræfter fordommene om sig selv. Ikke?
Måske det er også målgruppen, de lige ikke rammer der.
Altså, ja, ja. Nå, ja, dem, der ikke vil lade sig
vaccinere. Ja, altså der er sådan en del anti-vaxxers hos Trump-tilhængere. De vil sikkert gerne have en pistol ekstra i skabet.
Ja, præcis. Man kan få et jagtgevær, man kan få en jagtriffel, og så kan man også få en jagttilladelse i lotteriet.
Smukt. Det burde også gælde i Danmark måske. Men... ja. Hvor skal vi hen nu?
Vi skal til Israel, fordi tronen under Netanyahu, som jo har siddet som premierminister i Israel i mange år, vakler. Og hvem der er premierminister i Israel, det er jo super vigtigt for freden i Israel, Palæstina, Mellemøsten og jamen altså nærmest, skulle jeg lige til at sige, sådan hele verden. Men det er vigtigt for os alle sammen. Så hvad er status lige nu, Allan Sørensen? Er Netanyahu, lad mig sige, hvor meget på vej ud er Netanyahu? Godmorgen.
Godmorgen. Altså Netanyahu er på vej ud, og det han, det eneste han kan gøre for at forhindre, at han ender i oppositionen, det er, at han får stukket en kæp i hjul på den koalitionsregering, der blev indgået her. Men de skal stadigvæk tage sin ind i næste uge. Og hvis han kan nå at få for eksempel overtale et medlem fra den koalition til at hoppe over til sig selv, altså over i sin egen lejr, ja, så kan han forpure den her kommende regering. Men der skal altså meget pres til, og han forsøger selvfølgelig at gøre det, men han har ikke fået held til det endnu.
Sagde du et medlem, han skal overtale?
Ja, Altså, han har brug for et mandat, en stemme, fordi det er meget, meget... Altså, samtidig med, at det er en bred regering, så er det også en snæver regering, altså med et snævert flertal på 61 ud af 120. Så der skal bare én afhopper til, at der er kaos igen.
Og hvad vurderer du sandsynligheden er for, at det lykkes?
Jeg vil synes, det vil være mærkeligt, hvis det synes. Altså, jeg ved, Netanyahu lægger pres på det, men samtidig så har den her koalitionsregering har forhandlet så lang tid, og altså, der er blevet snakket så meget mellem medlemmerne, at hvis en skulle få koldfædre i sidste øjeblik, så skulle det virkelig være mærkeligt.
Ja. Alright. Hvis vi nu prøver at lægge den vinkel an, hvor vi siger, altså, vi vil gerne have fred i Mellemøsten. Hvordan ser den situation ud, hvis Netanyahu går for magten, og vi får denne her meget blandede regering med 8 partier sådan fra det helt yderste højre til det yderste venstre?
Altså, på papiret ser det lidt lettere ud, fordi Netanyahu har siddet 12 år i træk, og han har ikke været interesseret i at forhandle med palæstinenserne direkte. Det har han sagt flere gange. Og det er noget, den nye regering, eller den kommende regering, de afviser ikke at tale med palæstinenserne. Men der er så det ved, at det er jo en kontrasternes regering på den måde, at de står alle sammen på vidt forskellige ideologiske steder. Altså, der er både venstrefløj, der er et arabisk parti, og så er der også 2 eller 3 højrefløjspartier. Hvordan delen skulle de kunne forhandle for eksempel om indrømmelser over for palæstinenserne? Altså, det er der mange, der spørger sig selv. Hvordan kan de finde ideologisk fælles ståsted over for palæstinenserne? Men man hører, altså hvis man ser,
hvis man ser på
amerikanernes reaktion over for den her regering, så er der en vis optimisme, fordi det betyder, eller i hvert fald amerikanerne tror, at det her muligvis kan sætte en fredsproces i gang. Og hvis vi ser på, at fredsprocessen jo har været frosset fast i årevis, så er det jo også et skridt fremad.
Alright. Hvad tror du personligt?
Jeg tror, at den kommende regering er for skrøbelig. Altså, den er for ideologisk modsat, eller med for mange ideologiske modsætninger til at kunne tage store beslutninger. Det, man måske vil se hen ad vejen, er, at regeringen gør sig større og lurer nogle af de andre partier, der er i opposition, lige nu ved at lure dem ind til at tage del i regeringen. For eksempel nogle af de ortodoxe jødiske partier, fordi de har en interesse i at sidde i regeringen og ikke udenfor. Hvis det sker, så har man pludselig en bredere regering, og så kan man for alvor begynde at forhandle med palæstinenserne, for eksempel.
Det her med, hvis vi tager bosættelser, for eksempel, altså, at under Netanyahu, så vidt jeg i hvert fald ved, så er der kommet flere og flere bosættelser, altså sådan israelske jøder, der på en eller anden måde møver sig ind på de områder, hvor palæstinenserne boede i forvejen. Og det er jo sådan en kilde til konstant uro, det der. Er det noget, der altså ser ud til at blive fortsat med den nye regering her, eller kommer det nu til at stoppe?
Jeg tror ikke, det kommer til at stoppe fuldstændig. Jeg tror, det måske at det måske vil gå langsommere, altså at man ikke vil blive så aggressiv, som man har gjort under Netanyahu. Men husk på, alle israelske regeringer, fra højre til venstre, har udbygget bosættelser på Vestbredden. Og jeg tror ikke, den her regering, den kommende regering, bliver nogen undtagelse. Men jeg tror, der vil være et stigende amerikansk pres på en ny israelsk regering. Og jeg tror, den regering, som vi står til at få, vil få lettere, eller amerikanerne vil få lettere ved at presse den regering, i og med at der er elementer inden for regeringen, som er decideret mod bosættelser. Altså det arabiske parti er mod det israelske venstrefløjsparti, Meretz er imod. Så man vil have lettere ved at trænge igennem med et pres udefra. Og så jeg tror, det vil komme til at gå langsomt, men jeg tror ikke, der vil være fuldstop for bosættelserne.
Ja, for ham Bennett, den højreorienterede Naftali Bennett, han er jo total modstander af en palæstinensisk stat, og mener bare, at man skal bygge så mange bosættelser som muligt på palæstinensisk jord. Og på den anden side har vi så det her islamiske parti, som, ja, altså, det er virkelig svært at se, hvordan det skal gå op nogensinde. Men om vi er nærmere fred i Mellemøsten, er det et skridt frem eller tilbage for det? Bare sådan ganske kort.
Jeg vil sige, det er et skridt fremad. Altså, okay. I og med, at Israel prøver noget nyt, der er det et skridt fremad. Og i og med, at man har en ny og bredere regering, som ikke er koncentreret om én person, jamen, så er det et skridt fremad.
Alright. Tusind tak, Allan Sørensen, Mellemøst-korrespondent i Jerusalem.
Ja, du lytter til en uafhængig morgen. Om cirka et kvarter, så skal vi snakke med Rebecca Gutstein, som er journalist på Berlingeren, og hun har lavet en super interessant historie. Hun skal sådan set bare her ind og fortælle, hvad hun har skrevet i avisen. Og hun har skrevet i avisen, at børn, unge børn, eller hvad kan man sige, store børn, unge mennesker, der er på TikTok, det her sociale medie, de, altså i Danmark, der har de simpelthen nogle konkurrencer, hvor man får point, hvis man gør nogle grænseoverskridende seksuelle ting.
Ja, altså, i hvert fald, hvis man dyrker noget sex og sådan noget. Der er sådan et pointsystem for at, det hedder challenges, ikke? Man udfordrer hinanden gennem det her. Så hvis du vil vide lidt mere om, hvad dine børn, store børn går og laver på TikTok, så skal du bare blive hængende her.
Ja, jeg tror, der er mange, der vil sige, forhåbentlig laver de ikke det her i hvert fald. Men nu må vi se, så skal vi også nok sige lige, hvor mange point man får for det ene og for det andet, og hvad der i øvrigt er på listen her. Men det er altså først om cirka et kvarter inden da, der skal vi sætte fokus på, om politiet overholder reglerne og loven. Fordi det er for eksempel lovpligtigt, at politiet skal have sådan en lille skilt på, så man kan se, hvem de er. Hvis for eksempel, og det er jo vigtigt, fordi hvis den pågældende politimand gør noget, som han ikke må eller hun ikke må, så skal man kunne klage. Og altså, hvem skal holde øje med dem, der holder øje med os andre? Jamen det skal vi vel på en eller anden måde. Og så skal vi jo vide, hvem det er.
Ja.
Og det sker bare nogle gange, at politiet ikke har de her ting. Og derfor så har vi interviewet Lars Voldsgaard, der er formand for Vestegnens Politiforening, om en sag, hvor en jurist og aktivist, Rasmus Malver, har optaget en betjent og beder ham vise sit ID-nummer, som jo politiet har pligt til at bære her, men i for eksempel det her tilfælde ikke har på uniformen. Og betjenten vil ikke vise det, men truer i stedet med en sigtelse, hvis Malver ikke lægger videoen op på de sociale medier. Det kan være, at vi lige skal prøve at høre den her lille konfrontation, hvor den her aktivist snakker med politiet.
Ja.
Og har du noget ID? Så kan jeg ikke tage det seriøst, det her. Du bliver nødt til at fortælle mig, lige noget ID. Ja. Har du hans ID?
Ja, mit ID.
Jeg vil have hans ID, for jeg har allerede dit ID.
Ja, mit ID.
Men jeg har allerede dit ID. Jeg har ikke set hans.
Hvornår er du født også?
I 17.10. 1984.
Hvor bor du hen?
Birkegade 15. Hvorfor er det, du ikke vil vise mig noget ID?
Jeg har ikke min nummer på.
Nej, hvorfor er det, du ikke vil vise mig dit ID?
Fordi det har du ikke, det skal du ikke give videre mere.
Det passer ikke. Nu lyver der som det. Nu går jeg. I må jeg gå af den.
Ja, og nu bliver Lars Voldsgaard, der er formand for Vestegnens Politiforening, altså interviewet.
Brunse, journalist på Den Uafhængige.
Hej.
Hej, Lars. Jeg skal høre dig i forlængelse af den video, som vi har fået tilsendt af Rasmus Malver, hvor han beder en betjent om at vise ID-nummer, og betjenten så ikke vil vise det, men i stedet tror med en sigtelse, hvis ham Rasmus Malver han vælger at lægge videoen op på sociale medier. Der har jeg et par spørgsmål til dig. Bryder uniformerede betjente i tjeneste loven, når de ikke bærer ID-skilt i tjeneste?
Altså, der er ikke en decideret lov omkring det her, men der er nogle retningslinjer omkring, at man som uniformeret betjent som udgangspunkt skal bære et ID-nummer. Det har man skulle siden den 1. februar 2016.
Så det vil sige, det er et ja til, at de bryder ikke loven, men de bryder retningslinjerne?
Ja, altså det gør de jo, hvis det er bevidst. Det kan jeg jo ikke vide, hvordan og hvorledes. Det er sådan så, at de her ID-numre, det er et velcromærke, som typisk enten er fastgjort på brystet eller på skulderen. Og jeg kan jo ikke vide i en konkret situation, hvad der kan være årsag til. Altså, man kan tabe sådan et velcromærke. Det kan også være dækket over en uniformsgenstand, som ikke er påført et velcromærke.
Men det vil sige, hvis det er en forglemmelse, så ser I let på det, og hvis det er en bevidst fejl, så er det et brud på retningslinjerne?
Jamen altså, fejl kan jo opstå alle steder, men det er klart, at udgangspunktet, det er jo, at man skal følge de retningslinjer, der er, og det er, at man har påført et ID-nummer.
Ja. Mener du, at det er et problem, at der er nogen uniformerede betjente i tjeneste, som så ikke bærer det her ID-skilt?
Jamen altså, hvis man bevidst ikke gør det, det kan jeg ikke sådan forestille mig. Det har jeg ikke kendskab til, at der er nogen, der piller af. Altså, de kollegaer, jeg omgiver mig med, har altid deres ID-nummer på.
Men er det et problem, hvis der er nogen, der ikke bærer det her ID-skilt?
Jamen, det er da et problem, hvis man bevidst ikke vil bære det. Men som sagt, det har jeg ikke kendskab til, at nogen af mine kollegaer bevidst ikke vil gøre.
Burde det så have konsekvenser for de betjente, som ikke bærer deres ID-skilt?
Jamen, det er jo igen, det bliver jo igen en spekulation om, hvorfor de ikke bærer det her ID-nummer.
Så der skelner du imellem altså en forglemmelse og måske ja, en forsømmelse af...
Ja, det gør man jo i alle sammenhæng. Det er klart, der er en stor forskel på, om der sker en fejl. Det er jo sådan, man bedømmer alle situationer.
Mm.
Om det er en bevidst handling, eller om det er en fejl. Men jeg er da sikker på, at politiets ledelse vil påtale det, hvis man bevidst ikke bare sit ID-nummer.
En påtale, siger du. Ved du, ja, om det har haft konsekvenser for betjente, som ikke har brugt ID-skilt? For eksempel i form af en påtale?
Altså, jeg har som sagt ikke oplevet det her, hvor jeg er, og gør tjeneste. Og derfor så har jeg heller ikke hørt nogen få en påtale. Altså, det er fuldstændig normalt, at man har de her ID-numre på enten sin patruljejakke, på sin skjorte, på sin sikrede vest, eller hvor man nu kan bære den. Altså, det er helt standard, at når man rykker ud, så har man det på.
Ifølge dig, burde det da have konsekvenser, hvis de ikke bærer det?
Jamen, ligesom hvis man ikke følger retningslinjerne på andre områder, så er det jo meget normalt, at en ledelse, de vil påtale det, hvis de ser, at der
okay,
er...
Okay, men har du kendskab til det, at det er sket?
Nej. Og det er fordi, jeg ikke har kendskab til nogle sager, hvor man ikke har båret det her ID-nummer.
Okay, du kender ingen sager, hvor at betjente ikke har båret deres ID-skilt?
Jeg kender til, at man i forbindelse med nogle større aktioner, har set, at man på den udrustning, man bruger ved de større aktioner, ikke har haft ID-nummer. Og der har været tale om, at man vil se, om man kunne fastgøre de her ID-nummer på en anden måde.
Okay.
Det er simpelthen fordi noget af udstyret har gjort, at de her numre falder af.
Okay, så det har simpelthen været en fejl i uniformen.
Ja,
det har ikke været,
ja,
at man har glemt at tage sit skilt på.
Ikke meget bekendt.
Nej,
jeg kender ikke nogen konkrete tilfælde af.
Ved du, hvor mange klager I har fået ind, hvor I ikke har kunne identificere betjenten på grund af det her manglende skilt?
Nej, altså vi får ikke mange klager, der går på det her ID-nummer.
Men I får nogen så? Du har kendskab til nogen?
Altså vi har fået meget få, hvor at klageren ikke har kunne klage via et ID-nummer.
Fordi betjenten ikke har båret sit ID-skilt?
Ja, eller borgeren ikke har kunne se det her ID-skilt.
Okay. Som jo så, altså nu har du forklaret, at det er sådan et velcro-mærke, ja, som sidder, ja, på brystet, antager jeg.
Ja, det sidder enten på brystet, eller det kan sidde på skulderen af den uniformering, man bærer.
Ja. Kan du huske, hvor mange sager eller hvor mange klager I har fået, hvor I ikke har kunne identificere betjenten på grund af det manglende skilt?
Nej, men det er ikke nødvendigvis fordi, at borgeren klager over, at der ikke har været et ID-nummer. Det har været et spørgsmål, om borgeren er bare bekendt med, at der er et ID-nummer, og det har vedkommende ikke kunne aflæse.
Okay.
Det er der, jeg vil hen. Jeg kender faktisk ikke til nogen klager her hos os, hvor man decideret klager over, at politiet ikke har båret et ID-nummer.
Okay, så du har ikke kendskab til nogen?
Nej.
Har du selv oplevet at blive filmet som betjent, altså som kørende betjent på gaden af almindelige borgere?
Ja, det sker jo dagligt. Altså det er helt normalt, at når lige så snart politiet kommer frem i en sag og stiger ud af bilen, så vil der være borgere, der aktiverer deres mobilkamera og filmer.
Mener du, det er et problem?
Det er ikke i sig selv et problem. Altså, hvis man ellers holder den afstand til politiet, når de arbejder, så er det for mig ikke noget problem.
Ja, det var Pernille Brunse, der interviewede her. Og Rasmus Malmer, du er forfatnings- og menneskeretsjurist og aktivist. Godmorgen og velkommen til En Uafhængig Morgen.
Godmorgen.
Ja, det er jo egentlig dig, der sætter alt det her i gang, fordi at du filmer en politimand på gaden, som ikke har det her ID-skilt på, og så sætter du problemet til debat. Nu ved jeg ikke, om du fik hørt hele interviewet med manden fra politiforeningen her.
Det gjorde jeg ikke. Jeg blev ringet op af jer, og så blev jeg sat på en hold, hvor jeg ikke kunne høre det. Så jeg kunne kun få lov at høre det indledende.
Okay. Det han siger blandt andet her, det er, at de skelner meget mellem, om det er en forglemmelse af politiet, at de ikke har taget deres skilt på, eller om de gør det bevidst. Og ifølge ham, så kender han kun til sager, hvor folk, altså betjente, måske har glemt at tage det på.
Ja, og der er et stort problem i jeres tilgang til det, fordi som jeg også sagde til journalisten, som bookede mig, det her, det er deres fagforening. Hans eneste formål er at forsvare betjente, som har brudt loven. Altså, så derfor at betragte ham her, som om han er en form for klagemyndighed, og spørge ham, om han ser mere eller mindre alvorligt på det, det er ligegyldigt. Hans eneste job, han får penge for at sige, at han ikke kender til nogen, der har gjort det. Så han er ikke den rigtige at spørge. Vi har så mange eksempler på, at betjente ikke gør det, at i 2019, der lovede Københavns Politi, at de ville begynde at lime dem fast. Det har de ikke gjort. Vi så i 2019 også et eksempel på, at politiet angreb en fredelig demonstration, hvor at de alle sammen havde taget deres numre af først, og det spurgte Folketinget ind til, så der har vi en fantastisk liste, jeg skal nok tweete den her til morgen, over hvorfor numrene er forsvundet. Og der er blandt andet en, som siger, at hans nummer det blev hævet af i kampens hede, men så fandt man så et billede frem fra lidt senere på dagen, hvor man kan sige, at han har nummeret på, og så ændrede han forklaringen til, at nå ja, men han havde et ekstra i lommen. Så der er ikke rigtig nogen konsekvenser ved.
For eksempel, hvis vi tager den der, ikke også?
Ja.
Hvor ved du fra, at han ikke havde et ekstra i lommen?
Det kan jo ikke. Altså, det mærkelige er det her med, at de skulle have hævet
af. Nej, undskyld mig, fordi du insinuerer jo kraftigt, det er løgn, hvad han siger. Hvor skulle du vide det fra?
At det skulle
være hævet af en ekstra i lommen, altså.
Hvorfor? Igen, kampen her bestod i, at de angreb en fredelig demonstration. Og det er da pudsigt. At det lige var blevet hævet af i kampens hede. Men det rigtige er, at det er da fantastisk, hvis han havde haft et i lommen. Men det virker bare... Det virker pudsigt. Og det er det eneste, jeg kan sige om det. At han tilfældigvis lige havde det ekstra i lommen, så han kunne sætte det på bagefter, at de havde begået noget ulovligt.
Hvor irriterende er du på en skala fra 1 til 10 for politiet? Altså, ja, når man ser den video her, ikke, så går du op sådan. Jeg skal også lige prøve at forstå, hvorfor du... vi spillede videoen lige før. Det er på gaden. Hvor er det henne, egentlig? Altså, hvilken gade er det?
Det er på Elmegade i Nørrebro.
På Nørrebro i København. Så ser du nogle betjente. Hvorfor går du så hen og filmer dem sådan lige op i hovedet på dem, og siger, det er du ikke ret til at sige, det her er pligt til at gøre. Og...
Jamen, du laver en masse forventninger, som bare ikke er rigtige. Det, der sker, det er, at jeg står og passer mig selv på Nørrebrogade. Da jeg så ser en politibil, som ligesom parkerer nærmest på tværs af busslusen i den mest trafikerede gade på Nørrebro, for vores tre betjente, så går ud og omringer en ung dreng på en cykel. Og det tænker jeg, det var da interessant nok. Og der tænker jeg, okay, det kan vi lære, at vi kan filme det og se, om der sker noget spændende. Og jeg står på den anden side af gaden, jeg forstyrrer ikke nogen mennesker. Så kommer der så en sænket, hvad hedder det, Mercedes-kørende med tonede ruder. Og den ene betjent, det går så fra drengen, som vi står og snakker med, hen og stopper den her bil, og han ser meget alvorlig ud. Og nu falder der branden ned. Men da han så åbner ruden, så begynder han at grine. Og tænker, nå, det var da pudsigt. Det viser sig så, at det var betjente, der var i den. Okay, fair nok. Så går jeg videre. Jeg køber ind og er klar til at gå hjem. Og på vej hjem, så ser jeg så den samme bil. Og så tænker jeg, super, jeg tager lige et billede af den. Og det gør jeg så. Og jeg spørger, de ruller så roden ned, fordi jeg tager et billede af den. Og så spørger jeg, hey, har din chaufførven, har han ikke et nummer på? Og det siger jeg, det vil de ikke svare på. Så siger jeg, okay, fair nok, have en god aften. Og så går jeg frem. Så stopper de bilen, går ud og går hen og antaster mig. Så hele den her interaktion, den startede af politiet og ingen andre end politiet. Og de kommer hen, og de beder mig om ID, og jeg spørger ham, du har ikke dit ID-nummer på, og han siger, som man også kan høre i det klippespillede, jeg har ikke taget ID-nummer på i dag.
Okay, Rasmus Malberg, det lyder jo som om, at det unægteligt er dig, der ligesom initierer den her altså konfrontation. Altså, du følger dem meget heftigt og kontrollerer deres arbejde hele tiden. Så tror jeg, så bliver det nysgerrig på, hvad der foregår, og går så hen for at spørge, hvad du er for en.
Hvordan i alverden kommer du til den konklusion, at jeg følger deres arbejde meget tæt?
Altså, du fortæller, at du først står og filmer en... Politiet stopper en cykel, og så filmer du det. Senere, og så filmer du...
Nej, står rundt om en dreng på cykel.
Ja, det står du og filmer, og så senere filmer du en politibil, eller en bil, som kører også forkert, hvor politiet går hen. Og så opsøger du politiet og beder om ID på en mand i en bil. Altså, hvorfor er det vigtigt at få nummeret på en mand, politibil, en mand, der sidder i en bil?
Grunden til, at den første betjent vil stoppe den her bil, det er, at den kører ulovligt.
Ja.
Ja.
Hvorfor vil du have nummeret på manden, der sidder, politibilen, manden, der sidder i politibilen? Hvorfor er det vigtigt?
Det er ikke manden, der sidder i politibilen. Manden, der sidder i politibilen, han har nummer på, så det er ikke så relevant. Det er jo chaufføren her. Det er jo fordi, chaufføren har brudt loven, og der er
jamen,
det jo relevant.
Chaufføren, ja. Hvorfor er det vigtigt at have hans? Altså, du ved jo ikke, hvad de er i gang med. Altså, jeg forstår bare ikke, hvorfor skal du have nummeret på politibetjenten, der sidder og kører bilen? Er det fordi, du vil melde, at han kører forkert, eller hvad?
Ja, men det interessante her er jo, at hans kollega stopper bilen, fordi han kan se, at han gør noget ulovligt, og så lader han ham køre. Er det sådan, du tænker, at jamen, hvis politiet bryder loven, så skal det have lov til det?
Men du ved jo ikke, hvad politiet... Altså, det kan jo være, at de er i gang i en eller anden mission, eller spændende et eller andet...
En mission?
Ja, eller efterforskning, hvad ved jeg? De kører vel ikke rundt i tonede roder og mærer sig bare for sjov, altså?
Jo, det er ikke for sjov, det er bare det der er deres job.
Ja, men hvorfor vil du have det nummer der? Svar nu på spørgsmålet, Rasmus Malberg. Fordi der er også nogle lytter, der sidder nu her, tror jeg, og tænker, kan du ikke bare lade politiet være? Altså, lad være med at gå og filme dem. Altså, du ved, fra den ene side af gaden og den anden side af gaden, og sige, må jeg ikke få dit nummer, må jeg ikke få dit nummer. Prøv bare lige svar på det her ene spørgsmål, som Adam stiller. Hvorfor vil du have ID-nummeret på politibetjenten?
Jamen, jeg kan slet ikke forholde mig til de lytter og tanker. Altså, okay, betjenten her begår en lovovertrædelse, så hvis vi kan prøve at kigge ind i det, så er vi jo nødt til at vide, hvad det er for en betjent. Der har tidligere været mange eksempler på, at når politiet begår lovovertrædelse, så har de ikke et nummer på. Jeg spørger bare til, hvem er det, der kører bilen her, så vi kan undersøge det. Det, som I siger, hvis de er på en mission, eller de er i gang med noget, det relevante her, det er, at de ikke er under udrykning.
Nej, men
politiet må ikke bryde loven.
Er det fordi, du tænkte dig at ligesom klage over det? Er det
ja, selvfølgelig.
Nå? Altså, hvor tit klager du over politiet, Rasmus Malmer? Altså, hvor mange klager sender du afsted?
Det ved jeg ikke. Jeg har måske gjort det 3 gange i mit liv.
Nå. Okay.
Altså, jeg kan slet ikke se, hvor det er, I kommer fra, i forhold til, at I bliver ved med at prøve at finde på undskyldninger for, at politiet skal have lov til at bryde loven. Hvordan er det relevant i forhold til kameraer? Altså, i december, der fik de lov til at sætte 1000 kameraer mere op. Vi har lavet en lov nu om, at politiet kan lovliggøre alle kameraer. Vi ved, at politiet ikke bare indsamler ulovlige teledata om borgerne, men at de også forfalsker data, så de kan behandles bedre i retssager. Altså, det her med, at staten skal have lov til at bryde loven, det er jo fuldstændig fucked up. Hvis I kigger på sådan noget som grundlovens paragraf 3 om magtfordelingslæren, og I prøver at kigge ind i, hvad parlamentarismen handler om, så er det jo et spørgsmål om, at alt, hvad den statslige magt gør, alt, hvad den udøvende magt gør, skal have hjemmel i lov. Og derfor er det også forkert, når manden, hvis eneste job er at repræsentere politibetjente, som bryder loven, det er, at han siger, at det ikke er ulovligt. Selvfølgelig er det ulovligt, ikke? Altså, det følger politiloven. Det er jo noget, der er blevet bestemt det her, fordi politiet bryder loven så ofte, uden at have deres nummer på.
Okay.
I alle andre lande, som vi sammenligner os med, det vil sige demokratier, der har politiet nummer på. I USA er noget af det værste, man kan sige om en betjent, det er, at han gjorde det with his badge covered. Nu er den der snart Pride, og det startede i forbindelse med Stonewall inden i New York, og der er hele historien, at betjente gik ind badges covered, det vil sige, at man ikke kunne tage deres nummer og stille dem til ansvar.
Okay, vil du have Rasmus Malberg, tusind tak, fordi du vil være med. Vi skal videre i teksten. Tak for interviewet. Forfatnings- og menneskerettighedsjurist og aktivist her, som på en eller anden måde foranlediger, at vi tager den her debat op. Klokken er 7:58. Du lytter til En Uafhængig Morgen.
Ja, og hvis vi kigger lidt ud over, hvad der sker i verden og i Danmark, så politikens forside i dag handler om den her spionsag, der er ved at udvikle sig. Altså en ny detalje er, at altså det her med USA har aflyttet vores svenske og tyske kollegaer, og franske også, Og det er så i gang, der er i gang med at blive udredet, hvad det egentlig går ud på, hvem der har ansvaret her. Og den seneste nyhed i forbindelse med det er, at Forsvarets Efterretningstjeneste har hjemsendt endnu en ledende ansat i sagen. Det drejer sig om chefen for FE's interne sikkerhed, som mistænkes for at have begået dokumentsfalsk for at dække over sin egen rolle i affæren. Og det drejer sig om, at der har været en 18-årig medarbejder i efterretningstjenesten, som har foretaget skjulte lydoptagelser af sine øverste chefer og andre ansatte. Han har optaget omkring 100 timer af samtaler, der er foregået i efterretningstjenesterne. Og det mener man så, at ham er chefen for den interne sikkerhed, han har vidst og kendt til. Og efterfølgende har han så ligesom prøvet at redde sig ud af det ved at lave om på en datering af en mail, og altså som han skulle have underrettet. Han mener altså selv, at han har underrettet myndighederne eller sin chef om det her.
I tide.
Ja, i tide. Så han er under mistanke for det dokumentfalsk.
Mm. Altså man kan også sige, hvis den mand, der skal sørge for, at der er ro på sikkerheden internt i efterretningstjenesten, altså ikke melder det, hvis der er en ung knægt på 18 år, der går rundt og optager dem alle sammen, så har han jo selvfølgelig også et problem.
Det må man sige. Ja. Og vi har et stort problem. Altså, for det helt store problem er jo, at den her mistillid, der ligesom sker over for efterretningsvæsenet i Danmark, og det forårsager jo bare, at der er andre lande, der ikke så gerne vil dele deres informationer med os, hvis det ligesom kommer ud, at det er hullet som en si.
Ja, det er jo det, fordi at egentlig så snakker vi jo mest om, at i den her efterretningsskandale, at vi har hjulpet USA med at aflytte vores allierede. Og det er jo selvfølgelig også en skandale. Men det her med, at ting siver ud fra efterretningstjenesten konstant, er jo også en kæmpe skandale, faktisk.
Ja.
Altså, det er også en skandale, at skandalen er kommet frem.
Ja. Altså, men der er altså en 18-årig knæk, skulle jeg til at sige, som har optaget de her 100 timer, og meget inspireret af Snowden.
Er det det? Er det inspireret af Snowden?
Det går jeg stærkt ud fra. Ja. Altså, han har i hvert fald optaget det, fordi han har været yderst kritisk over for samarbejdet med NSA om et fælles system her, der skulle aftappe international datatrafik gennem Danmark. Så
Så altså man kan også sige, og det de jo også har i USA, det er Snowden en helt eller en skurk, og det kan man jo sådan set også sige om den her 18-årige, ikke?
Ja.
Der render rundt med en diktafon inde i Forsvarets Efterretningstjeneste. Og det han afslører, det er jo hemmeligheder, som ikke er kendt af offentligheden, og som mange finder vigtige og nyttige. Men han gør jo også sådan, at det her det på en eller anden måde kommer ud i en offentlighed og bliver debatteret og gør sådan, at amerikanerne siger på, at de der danskere, deres efterretningstjeneste, den er hullet som sig. Vi giver dem da ikke nogen oplysninger.
Ja. Men altså, man kan jo diskutere, om han er frihedskæmper eller om han er landsforræder.
Ja.
Altså, og hvis du har en holdning til det, så kan du jo, her lytter, sende en sms til os på DUAH. Send til 1245, ja. Skriv DUAH, mellemrummet og indhold af din besked.
Ja. Lige præcis. Klokken er 8:03. Det er jo dig, der ligesom har et overblik over, hvad der rører sig rundt omkring i verden her til morgen, Adam.
Ja.
Jeg havde ikke lige tid til at sætte mig ind i det inden udsendelsen, men så er det godt, vi har dig.
Jeg stod op klokken 3 i nat og har siddet og tjekket alle aviser igennem.
Ja.
Og altså, en anden ting, der sker, er, at den her optrapning af kritik mod Kina, den fortsætter Biden jo, der hvor Trump slap, kan man sige. Mm. Der er en liste, en sorte liste, som indeholder kinesiske selskaber, som amerikanerne ikke længere må investere i. Og det er altså inden for forsvar og overvågningsteknologi, de ikke vil have, at amerikanerne investerer i kinesiske virksomheder. Mm. På den sorte liste finder man blandt andet kinesiske telegigant Huawei, og også nogen, der laver chips til mange forskellige former for elektronik. Mm. Og det skal altså være forbudt at sætte sparepenge og pensionsopsparingen i. Listen, som tidligere indeholdt 31 kinesiske virksomheder, er nu blevet opdateret, så der er 59 kinesiske virksomheder.
Mm.
Og det er jo meget smart, hvis det er, at man ligesom prøver at lukke lidt ned for Kinas forskning og udvikling af overvågning og elektronik.
Mm.
Det mener præsidenten i hvert fald ikke, at amerikanerne skal være med til at sponsorere.
Nej. Yes. Skal vi sige goddag til den næste kilde, eller hvad har du lige en historie til, Adam, som du synes er vigtig? Jeg synes,
jeg synes, det er lidt vigtigt, at Skattestyrelsen har fundet ud af her, at her det seneste år, der har der været skattesnyd for 250 milliarder danske kroner, nærmere betegnet 242 millioner kroner. Mm. Det her Skattestyrelsens kontrollanter er altså opdaget, på trods af, at der har været coronakrise og alt mulige andre midler, der skulle holde styr på.
Ja. Er det meget eller lidt?
Ja, det vil jeg spørge dig om.
Nå, okay. Jeg aner det ikke.
Jeg ved det heller ikke. Beløbet er i hvert fald det højeste i 5 år.
Okay.
Og i den periode har styrelsens kontrolinstans indkradset mere end 1,2 milliarder kroner til statskassen.
Okay.
Men der... På den anden side er der jo sager, der tårner sig op om manglende inddragelse af gæld, skattegæld.
Men trods alt, altså, hvis det højeste er 5 år, så er vi jo... Altså, det er jo ikke noget, man skal være træt af, tænker jeg.
Nej,
men
så går det den rigtige vej, selvfølgelig. Ja.
Okay, 8:05. En historie fra Berlingeren Rebecca Gutstein. Godmorgen, og tak fordi du vil være med her i vores morgenradio for at fortælle lidt om en historie, som du har skrevet.
Godmorgen.
Den handler om for unge på det her sociale medie TikTok. Og der er en liste blandt unge danskere, der florerer. Tager du stoffer, så får du 20 point. Har du sex med 2 fyre på en aften, får du 30 point. Får du en sugar daddy, så er det simpelthen 50 point. Og de her lister, de begyndte i USA og rummede uskyldige varianter, som at hoppe i havnen eller spise 20 is, så kunne man få nogle point. Men så kommer listerne til Danmark, og så bliver de altså opdateret med punkter om, som, altså med analsex, slagsmål, stoffer, sådan noget. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om hvad det er for nogle lister?
Jo, altså det hedder Hot Girl Summer Challenge. Jeg synes, det er vigtigt at sige, at Hot Girl Summer som begreb er egentlig et ret bredt udtryk for, at man over en sommer som ung pige skærer ud og ikke er bundet af drenge eller af følelser. Derfor, når man søger på Hot Girl Summer, vil man også se en del piger, som der deler træningsrutiner eller make-up-rutiner. Når det så bliver til Hot Girl Summer Challenge, så er det ligesom en afart, som eksperter belyser som meget problematisk. Som går på det her pointsystem som en slags spil. Man spiller i venindegrupper af varierende størrelser, hvor man tjener eller mister point på en lang liste af handlinger, hvor at man måske kan sige, at den største fællesnævner for den liste er forskellige seksuelle ting.
Vil du prøve at give nogle eksempler på danske piger, som har, fulgt de her lister og fået point?
Nu har jeg researchet den her historie i 2-3 uger, tror jeg, og har snakket med forskellige piger om det. Og jeg synes måske, noget af det, der har været de mest sådan, udskærende ting gjort i spillets navn, er en pige, som hun er også med i artiklen. Hun havde taget stoffer 7 gange i de 2-3 uger, spillet havde været i gang, da jeg interviewede hende. En anden pige havde givet en lille håndfuld blowjobs til forskellige drenge. Og så har jeg også snakket med en pige, som der lå i bunden af listen, og så havde en trekant, og derfor kom på førstepladsen. I den anden ende af det var der også en pige, som der egentlig lå ret godt i deres interne placering, men så fik en kæreste, hvilket jo i praksis, fordi det giver så mange minuspoint, ligesom tog hende helt til bunden, og måske sådan diskvalificeret hentet fra spillet.
Okay, hvad er det for nogle piger, det her? Kan du sige lidt om den venindegruppe eller gruppe af piger?
Det er svært at generalisere på. Det er jo ikke noget, der findes kvantitativ data på. Men altså, den her specifikke pigegruppe, de går i gymnasiet og er 17-18 år gamle. Og spiller så det her spil sammen.
Hvorhen i landet?
De er fra Valby.
Okay. Hvis vi nu tager hende, der tog stoffer. Hvor mange gange? Ja. Hvad var det for nogle stoffer, hun tog?
Det ved jeg faktisk ikke. Der står på den måde, det er formuleret på listen. De har taget den fra engelsk og havde også sendt den til mig på engelsk, så jeg havde selv oversat den. Og der stod doing any type of drug. Og jeg synes ikke, at det var en relevant detalje for den større historie, hvad for en slags stoffer det var.
Så det kunne være,
men når det er formuleret på den måde, kunne det være alt. Ja. Ja.
Havde hun gjort det før? Altså fordi det her med... ved du, hvad jeg mener? Hvis det her var noget, de alligevel gjorde i deres dagligdag, og så bare fik point for det, Og så altså, gjorde det til en leg og et spil. Altså, hende, der tog stoffer, hun plejede alligevel at ryge nogle joints, og hende, der gav blowjobs, det plejede hun også at gøre. Så bliver problemet måske lidt mindre. Så kan du sige noget om det var noget, de gjorde på grund af spillet her?
Altså, det er jo det, der er interessant, fordi at det kan være enormt svært at være sikker på. Pigerne er jo selv en alder, hvor det kan være svært at vide eller overskue, hvor stor en indflydelse gruppepres kan have. Eksperterne, som jeg har snakket med, belyser, at det ligesom har en problematik indlejret i sig, fordi at det er bygget på gruppepres, og pigerne ikke selv vil kunne overskue, hvor stor indflydelse det har på det, de gør i spillet. At de gerne vil imponere eller tjene de her point eller være en del af det, fordi det er et fællesskab. Men jeg tror, at mange af pigerne med generelle indtryk vil sige, som de også ser i artiklen, det er ikke en speciel ting for dem. De synes ikke selv, det er vildt, hvor at eksperterne på den anden side så siger, at de bare ikke selv kan se, hvor meget det påvirker dem, at det gøres i regiet af det her spil. Og derudover er der også faktoren af, at når det er på sociale medier, på et medie som TikTok, så bliver man eksponeret for den her kultur som noget, der er enormt normalt, fordi du ser enormt meget indhold om det. Og det er videoer med, altså hvis det er det amerikanske, kan du have mange 100.000 likes og kommentarer. Så at ens forståelse af det måske som ung pige, peger eksperterne på, kan blive meget påvirket af det. Så man måske ser det som noget normalt og uproblematisk, fordi man står midt i det.
Men du kan altså ikke dokumentere, at de har ændret adfærd på grund af de her lister?
Nej, altså pigerne påstår jo selv, eller det er jo også et legitimt synspunkt, at de ikke oplever at presse hinanden til noget, eller gøre ting, de synes i øjeblikket er ubehagelige. Og det har jeg så sat over for en række eksperter, som der mener det modsatte.
Okay,
som alle sammen er specialiseret i den her aldersgruppe, og peger på, at man i den alder vil gøre meget for gruppen, eller nemt vil kunne underlægges et pres af noget, der er kulturen, eller noget, der bliver sejt.
Ja, men det er vel også meget normalt, at der er sådan noget gruppepres. Jeg tænker på, er det kun piger, der har sådan nogle lister?
Jamen, det synes jeg er noget, der er enormt interessant ved det. Det, som en af pigerne i artiklen også siger, er, at hun synes, det er mega fedt, der er kommet Hot Girl Summer, fordi det er lidt en kontrast til det fuckboy-begreb, de har set udøvet igennem alle deres teenage-år måske. Man kan se diskussioner også i kommentarfelt på de her videoer, hvor drenge klager over den her tendens og snakker om Hot Boy Summer, men det er ikke noget, der er udbredt på samme måde, og jeg har ikke set sådan konkret indhold på det. Så det er en pige-ting.
Ja, fordi altså, da jeg var ung, der var jeg der i hvert fald også pointsystemer. Måske ikke, det lå det ikke på TikTok, men man gik i hvert fald op i, ligesom, og hvem har været sammen med flest, og hvem har gjort det og det. Og der var der også en form for gruppepres i det. Hvis man bare kigger på det sådan, hvad er det problematisk? Altså, hvis der ikke er tale om gruppepres, altså, måske er der gruppepres, men der er altid gruppepres. Hvad er det så egentlig det problematiske ved, at det her...
Altså, det er jo det, jeg synes er enormt interessant, og hele den diskussion, som den her historie ligger op til, og som jeg også har oplevet efterfølgende. Nogen vil se det som enormt chokerende og helt vildt problematisk, og nogen vil sige, at det ikke bare er en digital manifestation af noget, der altid har eksisteret. Vi har altid lavet SP eller K, eller lavet drukleje, eller lavet spil på Roskilde Festival og sådan noget. Det eksperterne jo så peger på i min artikel, som så har researchet på det her, det er, at du kan ikke undgå, at der vil komme et gruppepres ind over det, særligt jo yngre pigerne er, jo mere vil det være en del af det, den her gruppedynamik og en kultur, der måske langsomt bliver, hvad skal man sige, udvandet mere og mere, til de ikke kan se, at sådan noget som at tage stoffer eller sende nøgenbilleder, hvis man er 14 år gammel, måske i sig selv er problematisk.
Men det er der ikke dokumentation for, vel, at det er 14-årige, der gør det her. Dem, du har snakket med, er 17-18-årige. Er det ikke rigtigt?
Altså, min case til artiklen er 17-18-årige piger. Min research til den her historie var, at jeg selv stødte på fænomenet, og så snakkede om det med den her TikTok-ekspert, der også fremgår af artiklen. Og hun har så, hendes research går også på, hun har nogle store netværk af unge piger på TikTok, som hun så spurgte ud til omkring det her fænomen. Og der kendte de alle sammen til det. Og der var så også mange af dem, der gjorde det, eller var i gang med at gøre det, eller tænkte på at gøre det. Og det var så ned til 14-årsalderen.
Okay. Fordi man kan sige, at piger over 15 år har vel ret til en seksualitet, og det er vel ikke forfærdeligt, at de dyrker analsex, eller får en piercing, eller sover med en fyr, som giver point her, eller du ved, har en trekant og sådan noget. Det er der sikkert nogen, der vil blive forarvet over.
Hvad med en sugar daddy? Adam?
Det skulle ikke være min datter, der skulle gøre det.
Nej, det er jo det jo.
Men altså, man har vel ret til at gøre, hvad man vil, altså hvis man er i kontrol selv.
Ja, men det kan godt være, at det er lovligt, det her. Undskyld, Rebecca, nu skal jeg bare lige sige noget til Adam, fordi det kan godt være noget lovligt, men derfor kan det jo godt, altså de har jo ret til det, ja. Derfor kan det godt være et kæmpe problem. Det kan da ødelægge helt unge piger.
Jeg prøver altså bare at tale lidt imod sådan en generel kultur, der er om, at unge kvinder ikke må have nogen seksualitet, eller kvinder i det hele taget ikke må have nogen seksualitet. Det er der en kultur, der siger, at hvis du ser gyserfilm, så er det altid den seksuelt udfarende kvinde, der bliver myrdet først. Og sådan gennemsyrer hele vores kultur, at det er maskulint at gå ud og være fuckboy, mens det er skamfuldt at have som kvinde at være sammen med en masse fyre. Hvad siger du, Rebecca? Er du med mig her?
Ja, jeg er med. Jeg synes, det er en enormt vigtig pointe, at en enormt lang ligestillingskamp og seksuel frigørelse skulle jo gerne gøre, at vi frigjort fra listen ikke så noget vildt i, at piger over den seksuelle lavalder, så længe det er en lovlig og frivillig relation, udøver de her punkter fra listen. Og så er det så, man kan pege på, at når det bliver i spillets navn, eller med de her point for øjnene, at det så bliver problematisk. Men det er jo interessant, fordi jeg tror også, at man vil kunne finde nogen, som der ser på det her som nærmest et ungt feministisk projekt.
Præcis. Tusind tak, Rebecca Goldstein, fordi du var med, og held og lykke med din fortsatte karriere.
Tak.
Til en helt anden historie. Klokken den er 14 minutter i 8. Det er nemlig muligt at kamuflere en fest som en demonstration. Det så vi i Brøndby, da fodboldholdet vandt DM i fodbold. Kæmpe fest ude foran stadion. De sagde, det var en demonstration. Det var det ikke, men de fik lov til at være der af politiet. Det så vores kollega Nima Samani, som er vært her og også uddannet jurist. Og derfor så begyndte han så selv at søge eller at anmelde demonstrationer, som var fuldstændig fjollet og gakket. Og så skrev han, der kan komme 20.000 mennesker.
Øl- og hornmusik.
Øl- og hornmusik, og så demonstrerer for sådan noget som, at et eller andet, bolden er rund, eller der skal ikke være uafgjort i fodbold, eller et eller andet. Og så sker der, og så får han simpelthen bare tilladelse til de her demonstrationer. Det har vi problematiseret her. Hvem fanden siger nej til det her under coronakrisen, fordi smitten kan jo sprede sig ved de her ting. Er der ikke nogen her, der siger, nej, det må man ikke? Vi har spurgt Frederik Våge om det her. Hvem har egentlig ansvaret for at sige nej? Han er juraprofessor på Syddansk Universitet.
Men når den uafhængige simpelthen skriver til politiet, siger, at de vil holde et arrangement, som er åbenlyst ulovligt, så vil jeg jo sige, uanset at anmeldelsen i sig selv ikke kan gøre et arrangement lovligt eller ulovligt, så bør politiet jo gå ind og vejlede jer om at fortælle, at det kan godt være, at vi modtager anmeldelsen her. Vi skal gøre opmærksom på, at det er altså ikke lovligt at forsamles på den måde, som I giver udtryk for, I vil. Og der kan man sige, at det selvfølgelig måske kan virke lidt som noget, som er altså konspiratorisk eller måske fremadrettet noget, som man hvor at man ikke forholder sig til noget faktisk, noget hypotetisk. Men nu har vi lige haft den her episode med Brøndby, med guldfesten i Brøndby, hvor politiet ikke skrider ind over for en åbenlys ulovlig demonstration.
Men er det, du siger, det er
problemer, at I kan anmelde en demonstration, der er fuldstændig mand til, uden at politiet de gør noget ved det. Ja. Det giver indtryk af, at politiet de ikke vil skride ind over for den demonstration, som er planlagt.
Men du siger, hvem har ansvaret? Der siger du meget klart, det er politiets ansvar at sige nej til de her demonstrationer. Men du siger samtidig, at det er deres ansvar egentlig kun at oplyse om det. Altså noget vejledningspligt. Men de har ikke ansvaret for at sige nej til at stoppe det.
I det øjeblik, at du samler dig over 100 mennesker foran Brøndby Stadion for at holde en fest og ikke for at lave en demonstration, så er politiet pligt til at tage ud i princippet og give bøder til deltagerne.
Så politiet har ikke opfyldt deres forpligtelser i det her?
Altså det kan man jo diskutere, om de har gjort i forhold til Brøndby guldfesten, fordi at politiet skal prioritere deres ressourcer. Udgangspunktet er, at politiet de skulle give bedre til de deltagere, der var til Brøndbyfesten, men politiet skal altid prioritere deres ressourcer. Så det er en
Men er det ansvaret, lå ansvaret, at de sagde ja til demonstrationen, eller da de ikke får den stoppet, da det så finder sted? Altså, hvornår skulle de sige nej?
Om politiet siger ja eller nej, har i sig selv ikke nogen retsvirkning, fordi at det er ikke sådan, at man skal have tilladelse fra politiet til at holde en demonstration. Man underretter politiet om, nu holder man en demonstration. Men der ligger problemet jo bare i, at når politiet får sådan en underretning, vi samles nu her, og vi gør noget, der er klart ulovligt, så skal politiet jo skride ind over for det, og så bør de jo også sige, i det de godkender den her forsamling, at det er fint, vi har modtaget den her anmeldelse nu, du skal bare være opmærksom på, at det er ulovligt, det der skal ske.
Jeg forstår.
Og det efterlader et indtryk af, at politiet ikke vil reagere, når de ikke på nogen måde reagerer over for en anmeldelse af en åbenlyst ulovlig demonstration.
Ja, så det der er udfordringen her, altså politiet kan sådan set ikke stoppe det, de skal bare have at vide, at der bliver en demonstration, og så skal de sætte mandskab af til det, men de har så fejlet, og det er deres ansvar, at de ikke har vejledt dem, da de har ansøgt om demonstrationen, eller vejledt Nima, da han ansøgt om hans demonstrationer. Og så er det også politiets ansvar, at de ikke fik det stoppet foran Brøndby Stadion. Er det korrekt forstået?
Ja, altså jeg vil sige, i forhold til, at man holder en demonstration, som er magen til guldfesten foran Brøndby, at man anmelder en sådan demonstration, og politiet blot siger, at det er noteret. Det efterlader et klart indtryk af, at politiet ikke vil gribe ind over for en demonstration. Det har gjort de jo ikke ved den sidste demonstration. Så hvorfor skulle man forvente, at man vil gribe ind over for den næste demonstration? Så det mener, der er et problem i forhold til vejledningspligten, først og fremmest, ja.
Så Københavns Vestegns Politi har altså i de her sager her ikke levet op til deres vejledningspligt og ikke levet op til deres ansvar om at få standset de her demonstrationer? Eller
nej, altså det er vigtigt at understrege, at politiet har det som en meget vigtig opgave, at de skal forebygge lovovertrædelser, de skal stoppe lovovertrædelser. Ja. Og i princippet er de forpligtet til at gøre det. Politiet kan godt konkret foretage en vurdering, hvor de siger, jamen der er så mange tusind Brøndby-tilhængere her, vi kan ikke overskue det, vi har ikke ressourcerne til det, vi har ikke mulighed for det. Og så er det lovligt, at, om så må sige, at de ikke har kunnet forfølge den i det her tilfælde. Men det er fuldstændig uholdbart, hvis politiet efterlader et indtryk af, at man kan holde en guldfest foran Brøndby-stadion, uden at det har nogen konsekvenser.
Ja, tak. Professor Dr. Jur Frederik Waage, Pernille Brunse interviewet her. I øvrigt, vi skal lige huske at sige i dag også, at vi udvider til 2 timers morgenradio. Hvis vi når 3.000 betalende medlemmer inden sommerferien, så går vi til 2 timer efter sommerferien. Det er der en lille måned til. Vi er nu på 2.065, jeg prøver at opdatere hver morgen her. Vi fik 26 nye medlemmer i går. Tusind tak for det. Hvis vi fortsætter på det niveau, så er det ikke nok til at udvide til 2 timer efter sommerferien. Vi håber meget, at jer, der har lyst til at få mere morgenradio her fra os, vil hjælpe til med at skaffe de nye medlemmer. Tak fordi, at du lytter med, også selvom du selvfølgelig ikke betaler. Klokken er ved at være, der er 7 minutter tilbage af udsendelsen. Jeg vil bare lige en enkelt sms. Vi havde en debat tidligere her på morgenen om politiet, om de skal have navneskilt på, og om man skal filme politiet og sådan noget der. Så er der kommet en sms fra en, der hedder Mark Fisker, og jeg har bare lyst til at læse den op. Det danske politi har en betændt korpsånd, hvor man dækker over hinanden og opfører sig illegitimt, når de agerer hævet over lov og rimelighed. Selv har jeg 5 verserende sager for at række fuck til politiet. Til trods for rettens ord for, at netop denne stiltigende og milde ringeagts ytring ikke er ulovlig. Når ikke politiet overholder loven og konsekvenserne udbliver, hvor stiller det så os menige borgere, spørger altså Mark Fisker.
3 medlemmer af foreningen Manderådet har for nylig skrevet en klumme i avisen.dk, hvor de kalder Istanbul-konventionen sexistisk. Konventionen skal bekæmpe vold mod kvinder, ikke mænd, og derfor mener Manderådet, den skal skrives om. Skribenterne peger nemlig på, at mænd er de største ofre for psykisk vold. Godmorgen, Torben Haugaard fra Manderådet.
Godmorgen.
Stoler I ikke på den danske forskning på området med psykisk vold?
Jeg kan sige det så meget, at vi er meget, meget grundige, når der kommer sådan nogle forskningsresultater. Og så går vi ind og undersøger, går ind og kigger på præmisserne for de her undersøgelser. Der må vi sige, at en del af den danske forskning på det her område, den er absolut ikke tilstrækkelig og valid.
Nej, jeg kan se, at I skriver her i artiklen, at Og nu skal de finde det. Hvad angår psykisk vold, så viser 2/3 af alle undersøgelser, at kvinder begår mere psykisk vold end mænd. Det er ja. Altså internationalt set. Det er helt anderledes i den danske undersøgelse, hvor det ene er kun 2 spørgsmål om psykisk vold, handler om trusler om fysisk vold. Så ja. Jeg kan forstå, at der ligger underforstået her, at trusler om fysisk vold ikke er psykisk vold.
Nej, altså for det første, altså det her, det er jo et meget, meget komplekst og stort emne at diskutere. Og jeg kan sige dig, at altså tilbage i 18 mener der var, der bad Karen Ellemann om at få lavet en undersøgelse af vold og psykisk vold. Og Lev Uden Vold og Syddansk Universitet lavede en meget, meget grundig undersøgelse, hvor de kiggede ind i en lang række internationale undersøgelser og kom frem til det resultat, at i virkeligheden så er mænd og kvinder lige fysisk voldelige. Altså det vil sige, at de slår, begge slår. Og forskellen er bare den, at mænd slår altså lidt hårdere, fordi vi fysisk er stærkere. Men når det kommer til psykisk vold, så kommer undersøgelsen...
Jeg skal bare lige få det på plads. Du siger, at mænd slår kvinder lige så meget, som kvinder slår mænd. Altså der er lige så meget vold.
Ja.
Hvad ser du det på? Undskyld, hvad er det for en rapport?
Jamen det er den, som Syddansk Universitet og Lev Uden Vold fik produceret på baggrund af Karen Ellemann, som daværende socialministers opfordring. Det er Alf Elklit, der står for den undersøgelse. Og det man gjorde, det, da man opdagede det fra den feministiske side, så blev den rapport lukket ned, men den eksisterer. Og der kan man gå ind og læse det her, der står det højt klart og tydeligt. Man har undersøgt og taget udgangspunkt i en lang række internationale undersøgelser på det her. Det er fuldstændig klart.
Alright. Men altså, man kan jo se, altså, hvis man i Danmark er der blevet lavet en undersøgelse i 2019, hvor man har kortlagt drab, altså partnerdrab og ekspartnerdrab, fra perioden 92 til 2016, altså over 25 år. Og der den gode nyhed er, at der sker færre drab nu til dags. Altså især antallet af mord, hvor mænd er ofre, det falder støt. Så det er jo godt. Den dårlige nyhed er, at den største enkeltstående drabstype er mord på kvinder begået af en mandlig partner eller ekspartner. Og 300 ud af 536 kvinder er ifølge den danske dataindsamling dræbt af deres partner eller ekspartner. Det svarer til, at der hver måned i 25 år bliver slået en kvinde ihjel af hendes partner eller ekspartner.
Ja.
Modsat så er der selvfølgelig også nogle mænd, der bliver udsat for partnerdrab, men der er 79 mænd i alt over 25 år, der er blevet dræbt af deres partner. Altså 79 mod 300.
Hvordan, ja, og så det betyder så, at så behøver vi ikke at snakke om det med mændene. Så skal vi kun tale om det med kvinderne.
Det siger jeg ikke, vi snakker jo om det nu. Jeg spørger bare, hvordan kan du få for det til at blive det samme?
Problemet er, jamen det er lige slemt. Altså man kan godt sige numerisk, så er der meget stor forskel, og det er dybt, dybt ulykkeligt og uacceptabelt. Men det her, det er et komplekst problem, som gælder begge køn. Og hvis det her skal løses, så skal begge køn løse det her sammen. Så kan det ikke nytte noget, man bliver ved med at lave lovgivning, hvor man udskammer det ene køn, og kun tager sig af det andet køn, for det løser ikke problemet. Altså nu skal du vide, jeg har arbejdet som psykoterapeut i 25 år, både med parterapi, individuel terapi. Jeg er uddannet politimand også, har været i politiet i 12 år. Jeg kender til de her problemstillinger. Og jeg har set det vi er ude i her, det er, for det første kan jeg sige, vi skrev det her svar til de her 2 fra Kvinderådet, som fik en kronik i Berlingske Tidende. Vi sendte den ind til Berlingske Tidende. Den kunne vi ikke få optaget. Så derfor så henvendte vi os til Avisen.dk. Alene her synes vi, at der er en diskrimination, og det oplever vi jo tit, at hver gang vi i Mænderådet kommer med en seriøs argumentation imod den her meget, meget ensidige og kønsdiskriminerende retorik, så bliver vi afvist.
Ja, Torben Haugaard, jeg synes, det er fantastisk, at vi også kan få mændenes synsvinkel på, og det er jo noget, vi giver taletid til her på Den Uafhængige, så nu er I hvert fald i røret, ikke?
Man kan sige,
jeg er bare interesseret i at høre, altså FN siger jo, altså jeg kan forstå, at jeres pointe er, at der er sådan set det er ligeligt, hvad der foregår. Konsekvenserne af partnerkonflikter bliver ligeligt fordelt mellem på køn.
Ja.
Ja, okay. Ja. Skal FN's verdensmål laves om, eller lyver WHO og FN?
Jeg vil bare lige sige, der er 30 sekunder
tilbage. Der er 30 sekunder tilbage.
Ja, men og det er jo ulykkeligt, fordi det her, det kunne vi snakke længe om, fordi Det her, det er meget komplekst og kompliceret, og det er ikke rimeligt, at vi skal tage nogle korte sætninger på det her, fordi det her, det er noget, vi virkelig har brug for at dykke ind i og få snakket ordentligt igennem, fordi vi er i gang med at splitte samfundet ad, i stedet for at samle samfundet.
Godt. Tusind tak, fordi du var med. Torben Haugaard, medlem af Manderådet.
Lige præcis.
Du lyttede til en uafhængig morgen her.
Ja.
Med Asger Juhl og mig, Adam Dreves.
Det er rigtigt.
I teknikken sad Nikolaj Juhl. Og han fortsat god morgen.
Ja, tak. Og i lige måde.